danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən Ruzanna Rəşid qızı.
Və mən Rövşən Əliyev, hər vaxtınız xeyir.
Əvvəl günün mühüm xəbərləri.
15 ölkənin görüşündə Livanla bağlı atəşkəs razılığına gəlinmədi. Keçmiş nazir Elmar Hüseynovun qətlinə sifariş verməsi ittihamını qondarma adlandırır. Gürcistan hökuməti Kodori dərəsinə qüvvə göndərərək yaraqlı liderini tutacağını bildirir. Rusiya və Qazaxıstan nüvə sahəsində birgə müəssisələr yaratmaq razılığına gəldilər. Polşada isti havalara görə son günlər 800 yanğın qeydə alınıb.
Və xəbərlərdən sonra daha ətraflı. Fərhad Əliyev Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı şahid kimi dindirilə bilər. BMT xəbərdarlıq edib, yaxın şərqdə baş verənlərə görə liderlər məsuliyyətə cəlb olunarlar. Polis Azərbaycanda oğurluğun artmasını əhalinin varlı olmağı ilə izah edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Livanla bağlı 15 ölkənin keçirdiyi görüşdə atəşkəs barədə bir razılaşma əldə olunmayıb, amma buna çağırış səslənib. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Kandaliza Raisin dediyinə görə, iştirakçılar yaxın şərqdə beynəlxalq qüvvələrin yerləşdirilməsinə razılaşıblar. Razılaşdığımız oldu ki, orada BMT mandatı altında beynəlxalq qüvvələr olmalıdır və sülhə çatmaq üçün, humanitar çalışmalara yardım üçün irəliləyərək zorakılığa son qoymağa yetərincə imkanımız var. Rais beynəlxalq qüvvələr barədə yaxın günlərdə danışıqlar olacağını deyib. BMT-nin baş katibi Kofi Annan BMT qətnaməsini əlüstü yerinə yetirməyə çağırıb. Həmin qətnamədə Hizbullahın tərk silahı da nəzərdə tutulur. Annan həmçinin böhranın həllinə Suriya və İranı da cəlb eləməyə çağırıb. Bugün Romada keçirilən görüşdə Birləşmiş Ştatlar, Avropa Birliyi, Rusiya, Türkiyə, Livan və bir neçə ərəb ölkəsinin nümayəndələri iştirak edirdilər. Hizbullah yaraqları öz istehkamlarını itirməmək üçün bugün Livanın Bint Cibeli kəndi yaxınlığında İsrail qoşunları ilə vuruşublar. Bu arada Livana humanitar yardım gətirən təyyarələr Beyrut hava limanına inib. İlk yardımı İordaniya hərbi təyyarəsi BMT xətti ilə gətirib. 2 həftə qabaq İsrail hava limanının uçuş zolağını bombalayandan sonra o bağlanmışdı. Bakıda İsrail səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası cəhdinin qarşısını polis alıb. İsrail hərbi qüvvələrinin Livanda əməliyyatlar keçirməsinə etiraz etdiklərini bildirən və əllərində İsrail stop, İsrail Livandan çıx şüarları tutan aksiyacıların qarşısını Yasamal rayonunun polis əməkdaşları kəsiblər. Dini etiqad və vətəndaş azadlığı mərkəzinin təşəbbüsü ilə keçirilən aksiyanın 8 iştirakçısı saxlanıb. Yasamal rayon polis idarəsinin rəis müavini Çingiz Məmmədov Azadlıq radiosuna deyib ki, ekstremist qüvvələrin əraziyə gəlməməsi üçün səfirliyin binası ciddi qorunur. Jurnalist Elmar Hüseynovu öldürməyə kimin sifariş verməsi ilə bağlı keçmiş polis rəsmisinin və keçmiş nazirin bir-birinə zidd bəyanatlarının ardınca Elmar Hüseynov fondu beynəlxalq qurumları Hacı Məmmədovun məhkəməsini diqqətlə izləməyə çağırıb. Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
İyulun 26-sında sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin vəkilləri onun müraciətini yayıblar. Fərhad Əliyev müraciətində həbsdə olduğu müddətdə dövlət çevrilişi ilə bağlı ittihamları qəbul etmədiyinə görə müxtəlif təzyiqlərlə üzləşdiyini, qondarma və ağlabatmaz ittihamlarla hədələndiyini deyir. Sabiq nazirin sözlərinə görə belə hədələrdən biri də Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovu onun Hacı Məmmədovun vasitəsilə öldürtməsi ilə bağlı olub. Fərhad Əliyev MT-ni həmçinin qərəzli və qanunsuz fəaliyyətdə cinayətkarlarla sövdələşməyə getməkdə ittiham edir. Fərhad Əliyevin vəkili Elton Quliyev.
Müdafiəsiz söhbət ediblər və ona deyiblər ki, hələ Elmar Hüseynovun qətl hadisəsi açıqdır, sənə verilən ittihamları etiraf etməsən, o məsələlər səninlə əlaqələndiriləcək. Fərhad Əliyevin bu cinayət hadisəsində qəti iştirakı olmadığını mən burdan tam məsuliyyətindən sizə bildirirəm.
Vəkil Elton Quliyev, MT-nin mətbuat xidmətinin rəhbəri Arif Babayev Fərhad Əliyevin bəyanatını əsassız adlandırıb. Cənab Babayev sabiq nazirin fikirlərini təmsil etdiyi nazirliyin ünvanına böhtan hesab eləyir. MT-nin rəsmisinin sözlərinə görə Hacı Məmmədov Elmar Hüseynovun istintaqı ilə bağlı şahid qismində məhkəmə qərarından sonra dindirilə bilər. Elmar Hüseynov fondu isə iyulun 26-sında beynəlxalq qurumlara müraciət edərək onları Hacı Məmmədovun məhkəməsini yaxından izləməyə çağırıb. Fondun rəhbəri Şahbaz Xıdoğlu, Ombudsman Elmira Süleymanovadan Hacı Məmmədovun və Fərhad Əliyevin saxlanma şəraiti və səhhəti ilə maraqlanmağı xahiş edib. İyulun 25-də Daxili İşlər Nazirliyinin sabiq əməliyyat müvəkkili Polkovnik Leytinant Hacı Məmmədov Ağır Cinayətləri Dair İşlər üzrə məhkəmədəki ifadəsində Elmar Hüseynovu onun başçılıq etdiyi dəstənin öldürdüyünü, sifarişi isə sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin verdiyini bildirib. Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynov 2005-ci il martın 2-sində odlu silahla qətlə yetirilib.
Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Gürcüstan hökuməti Kodori dərəsində yaraqlı liderini və onun dəstəsini əzəcəyini deyir. Prezidentin keçmiş elçisi Emzar Kvitsiani həftənin əvvəlində demişdi ki, hökumət yaraqlı dəstəni tərk silah eləməyə çalışsa, vuruşacaq. Gürcüstan qoşunları ilə qismən separatçı Abxaziyaya aid olan Kodori dərəsini dövrəyə alıb. Gürcüstanın baş naziri Zurab Nogaydeli Brüsselə səfər zamanı NATO qərargahındakı çıxışında ölkənin Kvitsianini tutmaq üçün çox məhdud polis əməliyyatı keçirəcəyini deyib. Abxaziyanın separatçı rəhbərliyi və Rusiya xəbərdarlığı eləyib ki, Kodori də hərbi əməliyyat geniş münaqişəyə gətirə bilər. Gürcüstanın Ruslavi 2 adlı müstəqil televiziyası xüsusi qüvvələrin Kvitsianini və onun dəstə üzvlərini mühasirəyə aldığını və atışma getdiyini xəbər verir. Təsdiqlənməmiş məlumatlarda atışmada itkilər olduğu bildirilir. Rusiyanın aviasiya təhlükəsizliyi rəsmisi Ermənistan təyyarəsinin mayda qəziyə düşməsinin səbəbini pilotda görür. MDB ilə Rusiyanın hava nəqliyyatına nəzarət edən Dövlətlərarası Aviasiya Komitəsinin başçısı Tatyana Anodina deyib ki, Arm Avia təyyarəsinin pilotu təyyarəni Soçi hava limanına olduqca aşağıdan indirdiyinə görə qəza baş verib. Təyyarənin dənizə düşməsindən 113 nəfər ölmüşdü. Bugün Rusiya ilə Qazaxıstan nüvə enerjisi üçün 3 birgə müəssisə yaratmaq barədə saziş bağlayıblar. Müəssisələrdən biri Qazaxıstan mədənlərindən uran çıxarmaq, ikincisi onu Rusiyada zənginləşdirmək və üçüncüsü kiçik və orta nüvə reaktorları istehsal edir.